Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Străinul din Galileea. Data trecută l-am lăsat pe Iisus mergând împreună cu părinții săi spre casă, după drumul pe care l-a făcut la Ierusalim, la închinare, la vârsta de 12 ani. Acolo a pus întrebări, rămânând în urma părinților, a pus întrebări marilor preoți, cărturarilor, și aceștia au rămas uimiți de înțelepciunea sa. După 3 zile, părinții l-au găsit și împreună au plecat spre casă. Următorul pasaj din Evanghelie pe care îl găsim este prezentarea lui Iisus venind să se boteze la Iordan, la chemarea lui Ioan Botezătorul. Însă, cei care sunt sceptici pun următoarea întrebare. Ce s-a întâmplat însă cu Iisus între 12 și 30 de ani? Nu cumva a fost plecat pe undeva prin India? Nu cumva a ajuns prin Japonia? În ediția de astăzi vom încerca să răspundem în prima parte a emisiunii la această întrebare. Ce se întâmplă cu anii așa ziși pierduți ai lui Iisus? Domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și vom începe cu acest subiect, după aceea vom continua cu chemarea pe care am făcut-o la Iordan evreilor să vină să se pregătească pentru primirea lui Mesia, de aceea am intitulat acest episod Glasul din Pustie și probabil că vom continua mai mult de un episod pe acest subiect. Dar până atunci, ce e cu anii pierduți ai lui Iisus? Pentru că mă amintesc că atunci când citeam diverse cărți sceptice, acesta era un argument al faptului că Biblia, de fapt, e o adunătură de scrieri separate care încearcă să scoată, într-un anumit fel, un anumit portret, un personaj făcut, de fapt, din câteva tablouri succesive, disparate, ale altor oameni din Antichității. Ce e cu anii pierduți al lui Iisus? Unde a fost Iisus între 12 și 30 de ani?
Foarte interesant că această întrebare...
Nu e în Biblie.
Nu numai că nu e în Biblie, dar lipsește cu desăvârșire din istoria creștinismului până prin a doua jumătate a secolului 19.
Deci foarte încoace. Mă gândeam la secolul
2. Nimeni nu s-a gândit și nimeni nu și-a pus problema, pentru că din punctul de vedere al culturii ebraice, structura sau mentalitatea era de așa natură încât excludea orice fel de dispariție sau de scufundare într-o altă cultură. Dar discutăm despre asta mai târziu. Lucrurile erau foarte clare și sunt clare pentru cine citește Scriptura. Dar vreau să ajung aici după ce trec printr-o călătorie vis-a-vis de cum a apărut această nemaipomenită întrebare sau de această sintagmă, anii pierduți ai lui Iisus. Un lucru este cert. Lumea creștină nu și-a ridicat problema niciodată până când nu s-a produs o efervescență de transculturalism, o infuzie de orientalism în cultura occidentală. Iar lucrul acesta s-a realizat prin nașterea unei tendințe, a unei mișcări numită teosofia mai târziu, și care n-a făcut altceva decât să ofere discursului religios, care până atunci era monocrom, era creștin, și o dimensiune inexistentă până atunci, orientalismul indian, India. Proponentul acestei mișcări s-a numit doamna Elena Blavatsky. Și doamna Blavatsky era o femeie relativ cultă, nu foarte școlită, nu era în elită, dar era totuși o femeie care avea o anumită, știu eu, capacitate și un anumit orizont, care intrase în sfera ocultismului, deci era în marea familie a spiritismului, și cu ajutorul unor eminențe, știu eu, invizibile, entități, să zic așa, a fost îndrumată să construiască un edificiu în care să fie întrețesute creștinismul cu crezurile, cu ocultismul oriental. La data aceea ne amintim că în 1848, e foarte interesant că foarte, foarte multe evenimente turbulente pentru creștinism au apărut în jurul anului 1840-50, între acești ani. Și am să amintesc câteva, că e util vorbim despre acest lucru. În 1844-48 s-a născut marxismul. Deci în 44-46 au fost primele publicații, dar în 48 s-a conturat. În 44 s-a născut Bahai, cultul Bahai, care tot așa vrea să adune sub o singură umbrelă, în mod sincretic, toate confesiunile, toate drumurile duc spre același Dumnezeu.
Care de mijloc.
Da. 3. Atunci a apărut o mișcare numită Iehovismul, rectific, nu, Mormonii, scuzați-mă,
Biserica cartea lui Mormon,
și anume Joseph Smith, cel care în 48, mi se pare, a fost linșat. Deci în perioada aceea a apărut încă o tendință cu o altă evanghelie, este cartea lui Mormon, care surclasează Evanghelia și Biblia. În acea perioadă a apărut spiritismul surorilor Fox. Voi vorbi ceva mai mult despre asta, în 48 mai exact. Tot atunci Darwin a făcut călătoria în jurul lumii prin pasul Beagle și deci până în anii 44-48 a avut loc această experiență, iar cartea a publicat-o în 1856, dacă nu mă înșel, prima ediție. Dar atunci el a clocit împreună cu Charles Lyell, care a fost mentorul lui, părintele uniformismului, a clocit în această perioadă alternativă pentru Geneza. Deci, e foarte interesant că există o efervescență colosală, iar dintre toate se disting 3 în mod special. Este mișcarea spiritistă, este darwinismul și comunismul sau marxismul. Ei, mișcarea spiritistă, pentru noi cei de azi și din România, sună a desuetudine, a ceva care este anacronic. Nu! O să vedem noi impactul de azi mai încolo, dar la ora actuală, în discursul nostru, avem în vedere ce s-a întâmplat și care a fost impactul percutat în societate. În 10 ani, spiritismul a devenit noua religie și speranța lumii. În a doua jumătate a secolului XIX, oameni de știință, și am să amintesc câțiva, Sir Lodge, Edison chiar vrea să producă o mașinărie prin care să comunice cu morții. Dacă nu mă înșel, scriitorul Hugo, Faraday și alții care au fost prinși în această foarte convingătoare interferență supranaturalului, supraomenescului sau supranaturalului la nivelul nostru în omenesc, în natural. Iar aceștia au devenit proponenți. Oliver Lodge cel puțin a fost o mare figură și au fost și alții, chiar unii care ulterior au fost premianți Nobel, nu mai amintesc de cel mai vocal dintre apologeți, și anume Sir Arthur Conan Doyle, cel care scrie Sherlock Holmes. Iar religia, noua religie, se aștepta ca să dezrădăcineze creștinismul. Doamna Blavatsky este și ea o răsadniță sau o tulpină din acest trunchi și ea nu face altceva decât să promoveze ideea că, de fapt, creștinismul este o versiune a hinduismului. Pentru că Iisus unde a fost? De la 12 ani până la 30, când a apărut din nou în public, s-a documentat și a fost inițiat, ăsta e cuvântul, în esoterismul oriental. A fost prin Tibet, a fost pe acolo, a învățat fachirii. Apropo, fachirii nu sunt niște șarlatani sau iluzioniști. Am citit de curând un document de prin 1800 și vreo 70, când un legat al consulatului britanic la data aceea, India era parte din Imperiul Britanic, deci unul dintre reprezentanții autorității regatului Marii Britanii, a cercetat ce pot face fachirii și a chemat un fachir. Fachirii spun că niciodată nu cer bani, dar fac tot felul de demonstrații supranaturale. Și a demonstrat acela lucruri uluitoare care nu și-au nicio explicație. Și a repetat, a venit nu știu câte zile la el. Fachirii doar când primesc bani, ei sunt de fapt emisarii templelor și vin cu bani și strâng pentru temple.
Deci, și prin ceea ce fac, practic demonstrează realitatea ceea ce se întâmplă în templu pentru că se convingă credincioși.
Realitatea contestată la nivel științific, la nivel explicativ, rațional, de bun simț, pentru că sunt lucruri care nu se justifică după nicio lege. Și se demonstrează că există o putere în spate, înapoi, și cei care cred sunt convinși și se închină și primesc răspunsuri, nu mai vorbim despre modul în care diavolul poate să alimenteze credințele naivilor sau celor care sunt sinceri, poate să fie și, uite, oameni de știință ca Sir Oliver Lodge sau Thomas Edison, care sunt captivați de mărturile acestea palpabile.
Și practic într-o să spunem, într-un ghiveci de asta, de diverse opinii, care invitau lumea să se distanțeze de opinia Bibliei în diverse direcții.
Nu neapărat să se distanțeze de biserică, dar Biblia o comasau în mixajul tuturor religiilor. Deci nu, fii creștin, e bine, asta spune și Bahai. Nu, merge, doar atâta. Totul este una, totul este teosofia.
În acest ghiveci de care spuneam, într-o ciorbă primordială, ca să folosim un termen al suporterilor evoluționismului, iată că a ieșit combinația perfectă și Iisus s-a potrivit ca acea perioadă, lipsă din Biblie, să fie găsită în altă parte. Totuși există, dacă mi-amintesc, doar de o singură lucrare a lui Nicolae Notovici, Anii pierduți ai lui Iisus.
Ei, el a fost cel care a publicat și a popularizat nespus această năzdrăvănie, această năstrușnicie.
Dar el atunci când publică această carte, practic vine ca un fel de jurnal de călătorie, dovezile pe care el le-a găsit în călătoria sa în India, unde a plecat fiind trimis emisar de către armata rusă, a găsit dovezile faptului că, de fapt nu el a găsit, se spune că undeva într-o mănăstire, nu știu de unde, există astfel de dovezi cum că Iisus a trecut pe acolo. Dar această imagine a lui Iisus, hindusul, a influențat cumva generațiile următoare, pentru că ne gândim la cel mai bun film din punctul de vedere al redării conținutului Bibliei, Iisus Nazaretului Zafirele. Și îl știm foarte bine pentru că a rulat mult pe la televiziune românești. Modul în care a prezentat Iisus este exact ca un emisar hindus cu acea cămașă largă albă, cu anumite atitudini specifice, poate yoginilor.
Poate aerul, mai ales aerul de esoteric, care privește prin oameni și nu ca omul, fiul omului. Deci e ceva transcendental. Pe când Mântuitorul a fost om, atât de om încât nici nu l-au putut recunoaște sau bănui că este altceva decât un simplu om. L-au condamnat, tu om? Ce e tu? Că dacă ar fi fost acela cu aere de superioritate, cu aureolă, sigur că oamenii ar fi zis, ne convine așa ceva.
Și atunci Iisus, când e prezentat astfel și aceste imagini vin până în zilele noastre pe diverse canale, cu siguranță Notovici sau celelalte teorii au produs un răspuns așteptat în ghilimele, la o așteptare pe care opinia publică o avea societatea în timpul respectiv, hai să găsim altă variantă diferită. Chiar dacă mai târziu, spre exemplu, Notovici recunoaște faptul că a scris lucrarea respectivă pentru bani și n-are niciodată. Dar vorba aceea, ca media românească, apare cazul cuiva acuzat de nu știu ce
corupție,
nelegiuire, eu știu, imoralitate sau corupție și chiar dacă după aceea se zice că a fost un film trucat, o poză modificată într-un soft, că a fost față exagerarea reporterului, acea dezmințire se publică pe pagina 3, 4, 5 undeva la coadă, dar în imaginea publică rămâne prima variantă.
Corect. Ei, este un lucru interesant, pentru că nu numai Notovici, au fost și alții care au venit cu supoziția aceasta și au căutat și ar fi găsit aici colo niște indicii în vechi scrieri, în documentele nu știu cărei mănăstiri din creierii Himalaiei. Știi cum e treaba asta? Doi tineri francezi, lucrul acesta se petreceau prin anii 70-73, doi tineri francezi, tocmai atunci se lansase avionul Concorde, acel avion
supersonic,
da, cu, nu știu, 600 de locuri, era un avion uriaș, care reușea să străbată în 2 ore distanța pe care un alt avion o face în un avion normal de călător în vreo 8 ore. În 2 ore și jumătate erai deja din Paris în New York. Ei au luat avionul Concorde și au făcut o strălucită demonstrație a istoriei lumii pe acest avion. Uite, se regăsește în proporția cu tare istoria Egiptului, aici Napoleon, și au reconstituit într-o structură care niciodată n-a avut ca sens sau n-a avut intenția vreun constructor să reflecte istoria lumii. Deci n-avea nimic de a face. Și asta arată doar că mintea omului e foarte pregătită și avită să găsească simetrii, potriveli. Iar pe baza acestor potriveli se pot crea niște construcții logice. Adică, ieri am citit într-un documentar de informații, deci știri, că o femeie din Statele Unite, acuzată că și-a tocmit 2 asasini care să-i ucidă fiul, fii atent, de 4 ani, a stat la pârnaie 22 de ani în pușcările americane, ea tot striga că e nevinovată, până când, în sfârșit, un judecător, după 22 de ani, s-a îndurat să reia procesul și să vadă că, într-adevăr, tot ce s-a zidit pe... adică tot ce s-a zidit în acuzarea femeii era construit pe mărturia unui agent, a unui singur agent, care până la urmă a fost discreditat după câțiva ani și a fost dat afară pentru că s-a găsit cu o caua mică, dar ea a rămas în pușcărie. Îți dau încă un caz. E foarte cunoscut în mediul adventist pentru că e vorba de o familie de adventiști din Australia. Cazul Chamberlain. Linda Chamberlain este o mamă, soțul ei teolog, student la teologie, care, mergând într-o vacanță cu copiii la Marea Piatră Roșie din Australia, care este un loc sacru pentru băștinașii aborigeni, într-o noapte, din atenție, un câine dingule fură fetița de câteva luni, caută și nu mai găsesc. Ei, întrucât exista prejudecata, vezi, Iisus, trebuie să fi fost undeva. Exista prejudecata, jurații, grupul de jurați care urmau să decidă soarta, au căzut de comun acord, în unanimitate, că ea și-a ucis sau și-a sacrificat în mod ritual fetița. După, mă rog, mentalități că adventiștii sunt bizari, ei aduc jertfe umane, la noi în România zic că sting lumina, amestec, da, lucruri care...
Dacă râd pentru că mi-e cunoscută fraza atunci când eu, nefiind membru al bisericii protestante, eram în biserica tradițională, dar fiind copil auzeam de lucrurile astea și umblă cu mașini roșii. Era
foarte interesant. Da, de ce nu știu. Dar cert este că stinsul luminii, dacă într-un singur loc, vreodată, de când există, s-ar fi dovedit sau s-ar fi întâmplat așa ceva, păi cultul acesta ar fi fost de mult scos de sub lege. E interesant, cultul e sub lege pentru că nu se întâmplă, oamenii știu și sunt destule, știu eu, surse și priviri.
Folclorice.
Și, nu, ochi care supraveghează mersul bisericilor. E normal, suntem într-o țară în care sistemul de securitate trebuie să știe și ce se întâmplă la casa de rugăciune sau în casa parohului, să zicem noi. Nu mă deranjează, casa mea e de sticlă, poate oricine să se uite, nu mă tem. Dar dacă în timp ce biserica este recunoscută legal și controlată și așa ceva, nu numai că nu se întâmplă, dar nici nu s-a întâmplat, ceva împotriva Scripturii, totuși bârfa merge în continuare și omul de pe stradă care nu știe, el nu înțelege lucrurile, zice, da, bă, îi astinge lumina, ca să vorbim în termenii lor. Deci, având aceste prejudecăți, femeia a fost băgată la închisoare, a stat, dacă nu mă înșel, 8 ani acolo, cred că 8 ani, până când un arheolog, un turist, un poate geolog, arheolog ce era, mergând pe acolo, a găsit exact costumașul copilului, oseminte, i-a spus, era îmbrăcat așa, și urmele unui dejun a câinilor dingo. Și s-a reluat cazul și s-a fost declarată nevinovată. Ce însemnează prejudecata? Și dacă pleci cu ideea că Iisus între 12 și 30 de ani nu se spune nimic despre el, trebuie să fie ceva și nu te raportezi la Biblie, că acum au deschis și o să vedem ce se întâmplă, vei vedea că mintea omului e atât de prolifică, atât de generoasă, încât poate să construiască logic și de o logică strașnică. Tatăl meu, inginer, el zicea, păi da, a fost în India. Iar vestea asta, zvonul ăsta, a împânzit cultura populară, cultura de stadion. Și toată lumea știe că de 12-13 de ani Iisus a fost în India, a mers pe ape, a fost yoghin.
Asta știa și bunica mea acum decedată, atunci când împreună am vizionat prima dată în 90, difuzat filmul Zefirele, la pauza, când a dispărut copilul la 12 ani Iisus și a apărut tânărul Iisus la 30 de ani, a fost în India.
Și bunică din Moldova, din capătul lumii, zic și eu.
Deci, oameni intelectuali care gândesc astfel.
Foarte interesant. Ei, vreau să deschid Scriptura, să vedem unde a fost, că Biblia spune. Și spune atât de clar încât nimeni nu poate tăgădui. Am deschis la Evanghelia după Marcu, capitolul 6, de la versetul 1 la 3, hai și 4. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui.
Adică în India.
Nu am înțeles. Hai să vedem de unde. Capitolul 5 spune...
Nu, glumesc, pentru că asta ar fi logică.
Fiicei lui Iair Și a ajuns în localitatea unde era Iair și a înviat-o pe fetiță și Iisus a plecat de acolo.
Da, e vorba de plecarea în Galileea.
Și s-a dus în patria lui.
Am intervenit spunând că, plecând de la acest text, ar trebui ca în mod logic cei care îl trimit pe Iisus în India sau sunt unii care îl trimit în Japonia, pentru că și la ora aceasta există în Japonia un grup de oameni care se declară, ei nu sunt creștini, sunt tot închinători ai zeităților locale, dar care spun că se trag de acolo pentru că la un moment dat Iisus a venit în Japonia, a avut acolo copii, a stat până la o perioadă, a mers și a făcut lucrarea în Iudeea, după care s-a întors și descendenții lui sunt și acum și urmează faptul că se trag din Iisus, dar ei nu sunt creștini.
Da, se trag din Iisusul acela. Un altul. Deci, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când l-auzeau, acum citesc cum nu scrie, fiți atenți, vă rog, se mirau și ziceau, noi știm de unde are el aceste lucruri și știm ce înțelepciune este aceasta, doar a fost plecat în India. Nu scrie așa, zice așa, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Cum se fac asemenea minuni în numele lui, prin mâinile lui? Și acum vine versetul extraordinar de luminos. Nu este acesta, cum scrie la tine?
Tâmplarul.
Cum? Nu fiul tâmplarului.
Cum e chiar zice? Tâmplarul.
Tâmplarul. Toată lumea îl știa că e tâmplarul din Nazaret, care mergea, se ducea și venea de la atelier, care a stat între ei, n-a scos o vorbă, când stătea în sinagogă, tăcea, pentru că e o rânduială acolo, cum e și în biserică, doar de la 30 de ani în sus, cineva putea să fie calificat sau bun de a fi calificat ca rabin, ca învățător. Până la, el n-avea încă 30 de ani. Până în momentul când discutăm, nu este acesta tâmplarul? Că lumea îl știe de tâmplar. Ei l-au văzut, au dat comenzi. Te rog, fă-mă o ușă, fă-mă pentru un coteț, nu știu ce, un gard. Feciorul Mariei, fratele lui Iacov, Ios și așa mai departe, nu sunt surorile lui aici între noi? Și prin faptul că nu-și găseau explicație, zice aici, și găseau o pricină de poticnire în el. Bă, dar el vorbește din burtă, bă, că n-a fost la facultăți, doar știm că a fost cu noi. De unde să aibă toate astea? Deci, Scriptura spune evident clar. Vreau să caut un text care ar putea să fie o lumină în plus.
Până găsiți,
vă rog,
să sublinez ceva la Marcu 1 cu 3. Dacă Iisus ar fi fost doar un tinerel, ar fi fost asimilat cu Iisus fiul tâmplarului pe nume Iosif. Să spunem că e tâmplarul cunoscut,
Iosif.
Îl cheamă Iosif, tatăl pământesc, natural cum îl vedeau evreii, dar Iisus ar fi fost undeva prin India și a învățat acolo. Și acum e Iisus fiul tâmplarului. Dar de data asta, în Marcu 6 cu 3, este Iisus tâmplarul însuși, cel care a primit comenzi, cum a spus dumneavoastră mai devreme, care nu mai e Iosif în atenția auditorului, ci este tâmplarul fiul Mariei. Deci trecuse clar un timp în care Iosif murise, Iisus întreținuse familia
de
pe mama sa.
A preluat afacerea?
Afacerea tatălui.
Da. Un lucru foarte interesant. Ioan 7 cu 15. Ai vrea să citești tu textul acesta ca să nu fie tot vocea mea? Ioan 7 cu 15.
Imediat ajung la el. 7 cu 15 spune în felul următor. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură?
Căci
n-a învățat niciodată.
Deci oamenii n-aveau dubii că dacă lipsești un an, doi, ei s-a dus la școli. Sau vine, nu știm unde a fost, dar se vede că a primit niște cursuri, învăță că altfel vorbește. Dar pentru că au știut, știau că n-a învățat niciodată, știau că a fost acolo. N-a fost nici la școala rabinică a lui Gamaliel sau lui Hilel sau lui Shammai. El pur și simplu a stat smerit în Galileea, în Nazaret, mergea, câștiga puțin, că nu se câștiga mulți bani din meserie atunci. Și uite că lumea știa că nu este. Aș vrea acum să abordez un alt subiect. E tot legat de anii pierduți. Cine vorbește despre anii pierduți ca fiind, perioade itinerante în care s-a dus să strângă cultura persană, cultura indiană, cultura, lui Shinto, toți cei care vorbesc sunt în afara noțiunii de cultură iudaică. Eram într-un aeroport, unul internațional, și așteptam îmbarcarea, dar mai era încă o oră și... Era și o familie de evrei. Evrei bogați. Era un tată înalt de 1,90, frumos, bărbat frumos cu barbă. Avea chipă și pălăria deasupra. Avea mantaua neagră, cămașa albă încheiată, fără cravat. Tipic. Și omul ăsta avea o soție foarte în topul modei. Deci el era clasic, ea era modernă, mondenă, frumoasă și ea, ca la vreo 38-40 de ani, cu multe bijuterii, deci avea ce să arate, omenește vorbind, bogățile de pe ea. Și împreună cu ei erau vreo 7 copii. Era o fată mai mare, un fel de mama a doua, care avea grijă de mărunței. Erau, mi se pare, 2 fete sau 3 fete și restul băieți. Cel mic trebuie să fie avut vreo 4 ani. Purta și el perciuni lungi, așa, dați cu fierul, rotocol, chipă în cap. Și ăștia, fără să țină cont absolut de nimeni, nu făceau hărmălaie prea de mahala, nu. Dar umblau, se jucau, se învârteau tot, până când lumea n-a mai putut. Și a spus, please, domnul, liniște, sală de așteptare. Parcă, bine, n-am văzut multe ori asemenea lucruri, dar parcă nu s-a zis nimic. Și s-a creat așa o nemulțumire, ăștia ne ignoră. Spiritul tradițional evreiesc, sunt convins că sunt mulți evrei de mare calitate, oameni fini, oameni mai educați decât media și cu mult bun simț. Eu vorbesc doar de aceea. Ei, spiritul tradițional îl găsim în Scriptură, la farisei, care priveau spre romani, spre greci, spre samariteni, cu dispreț. Păi cum să plece un iudeu într-o altă cultură și lumea să știe și apoi să mai aibă curajul să vină înapoi să ne spună nouă învățături păgânești, noi care suntem poporul ales? Deci este în afara coordonatelor culturii ebraice. Așa ceva nu se putea. Să vină împărăteasa din Sheba la noi, da, o învățăm. Să vină famenul etiopian, trezorierul, să vină, îl învățăm. Dar noi să învățăm de la ei niciodată. Noi avem proroci, noi avem profețiile.
Suntem fiii lui Avram, cum vedeam mai încolo.
Deci este exclus din toate punctele de vedere și documentar, vizând Scriptura, am 2 locuri, am arătat, am putea găsi poate mai multe. Și din punct de vedere cultural, ca Iisus să fi plecat măcar până în Iudeea. S-a dus în Iudeea la sărbători, dar nu făcea comerț, n-a trecut în Samaria, nu s-a amestecat cu grecii, n-a trecut în Egipt la Alexandria. Deci, pur și simplu, a fost tâmplarul din Nazaret. Așa e cunoscut. Nu este acesta tâmplarul, că doar tâmplarul era.
Iar tâmplarul de Nazaret, la un moment dat, aude o chemare care se face de la Iordan și intrăm acum în subiectul acelei lucrări pe care a făcut-o Ioan Botezătorul, vărul lui Iisus, să spunem, în ghilimele, cu vreo 6 lume mare ca vârstă. Și textul din Luca, capitolul 3, începe și redă care este timpul istoric în care se întâmplă aceste lucruri. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era de legătură în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din prejurul Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Iată glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Acest text este redat mai pe scurt în Matei, tot capitolul 3, unde se redă aceeași profeție pe care Isaia o face în capitolul 40, vorbind despre un moment al venirii, al manifestării publice, fizice a lui Dumnezeu. Pentru că spune aici, pregătiți calea Domnului. Mm-hmm. E clar că la momentul respectiv exista obiceiul că atunci când trecea un rege printr-un loc...
O să discutăm puțin despre asta.
Da, se făcea un fel de autostradă înaintea lui ca să nu se zdruncine prea tare căleașca imperială. Însă aș începe cu acel timp istoric. De ce a fost nevoie, înainte de a discuta practic fiecare în amănunt, fiecare etapă a lucrării lui Ioan, De ce a fost nevoie de această ieșire publică a lui Ioan? Unde și-a petrecut el timpul înainte? Pentru că, spune Luca, a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Ce făcea el acolo? Și de ce credeți că această imagine a lui Ioan a început să fie pusă, să fie arătată lumii printr-un apel la un botez? Poate sunt mai multe lucruri, nu vom încăpa în această emisiune cu toate, dar de ce a fost nevoie totuși de o astfel de manifestare a lui Ioan Botezătorul? Mai întâi la nivel general.
Există în practica timpului, există modul prin care ierarhii sau regii, împărații își anunțau venirea. Exista o poziție, o postură numită Kerux. Kerux, de acolo Kerusso, sau să zic Kerusein e verbul, care însemnează proclamator, Kerux, sau a proclama. Care era rolul acestora? La Jocurile Olimpice sau Jocurile Istmice, erau Jocurile grecești, jocurile începeau cu apariția unui Kerux care purta în mână un caduceus sau caduceus. Asta se afla un toiac interesant. Era un toiac care spre vârf avea două aripi, iar de la aripi porneau doi șerpi care formeau un O, un Omega, mă rog, mai multe. Deci se încolăceau și diminua această spirală spre baza, bine, totul era în vârf, în direcția solului.
Zeul Hermes, acel sol pe care chipurile Zeus, sau mitologia Mercur la romani, pe care Zeus, regele
Apollo,
îl trimitea înainte pentru a anunța venirea sa, Zeul Suprem, acest Mercur avea întotdeauna un astfel de toiac, el însuși purta aripi la pălărie, la ce avea pe cap.
Toiac pe care l-ar fi dat Apollo, zeul înțelepciunii, deci Apollo. Dar sigur că vesteau pe mai marele, pe zeul olimpianul. Bun, și acești Kerux anunțau întotdeauna începutul, deci era o proclamație oficială, o epocă sau un timp, anunța cine cu cine se întrece, dacă erau pugiliști sau dacă erau, mă rog, curse. Anunța premiantul, deci avea un rol de interfață a stăpânului și aceștia mergeau și aveau rolul de a pregăti mentalitatea și contextul social pentru un asemenea eveniment.
Dați-mi voie să fac o diferență între ceea ce făcea un astfel de mesager care îndeplinea o funcție foarte serioasă și se bucura de un mare respect din partea celor cărora le vorbea, diferit de acel toboșar pe care vedem prin filmele românești, bătea toba, însajne lume, lume, să ia aminte tot prostul. Nu vorbim de o astfel de
aceștia
parodie românească. Era o funcție foarte bine.
Erau afumați de țuică și vorbeau în nas, doar toba lor și trâmbița poate suna destul de tare.
Aceasta era o funcție extrem de respectabilă.
Ei bine, Kerux, de acolo vine kerygma, sau predicare în limba greacă. Și dacă ne-am amintit, predicarea trebuie să fie o proclamație de acest gen, a unui Kerux. Bun, cert este că acest caduceus, acel toiag cu cele două aripi și cu cei doi șerpi care se încolăceau în spirală în descreștere, erau pe de-o parte în semnul puterii. În al doilea rând, cei doi șerpi, deci bățul era puterea, cei doi șerpi erau înțelepciunea și prudența, iar cele două aripi era îndemânarea și graba cu care trebuiau să meargă. Deci acestea erau semnele specifice ale unui Kerux, a unui herald sau unui crainic, noi zicem crainicul, nu? Crainicul împăratului. Bun, era într-adevăr un eveniment care avea să se întâmple și anume urma să vină Dumnezeu între oameni. Iar vestea aceasta, cum să spun, n-a surprins lumea într-un sens de mirare, ci a entuziasmat, a înflăcărat lumea. Gândiți-vă la anii 1952-53.
Vin americanii.
Ei, asta vreau să spun. Erau chiar niște, mă rog, o politică, politica totdeauna e murdară, îmi pare rău, poate sunt și politicieni curați, dar politica e murdară. Pentru că trebuie să umble la compromis și compromisurile de regulă sunt morale, iar morala nu are loc în politică. În politică este puterea. Deci, care pe care. Cert este că în anii aceia erau chiar posturi de radio occidentale care încurajau acest spirit al unei posibile intervenții, a unui desant american în politica blocului comunist. Și pe baza asta au fost și buzunarele de rezistență, pachetele de rezistență din munți în așteptarea americanilor, pentru că ei trebuiau să pregătească terenul ca americanii să vină și să preia puterea. Și au fost atâția oameni inteligenți care au crezut. Ei, asta se întâmpla într-o epocă în care nici poporul român nu era foarte unit. Era un haos. Românii de regulă, din păcate, au tradiția și renumele de a fi dezbinat. Miorița spune că 2-1, nu? 2 români contra un român, nu contra un armean sau grec sau contra un român. Deci s-a putut vorba aceea, Sfântul Vasile Lupu cu Sfântul Matei Basarab, cu preoți lângă ei care au sfințit armele și au curat
izmele. Dar până la urmă și Ștefan cel Mare cu la Țepeș erau veri.
Da, adică e uluitor că românul tot român rămâne în sensul de a fi, din păcate, până la o vreme când s-o trezi individual sau colectiv, dezbinat. Ori, gândește că în Iudeea era romanul. Romanul nu era la nivel politic, ci la toate nivelurile. El lua bani, el controla adunările. La semnul lui Pilat, romanii veneau și tăiau la discreție. Nu? Erau niște stăpâni care suspectau orice, erau suspicioși. De aceea Pilat, la un moment dat, când îi se adesează pe ei, nu ești prieten cu Cezarul dacă îi dai drumul ăsta. Imediat s-a speriat, pentru că știa că există potere și împăratul e
și
foarte gelos.
Și informatori care între iudei, da, care sigur, turnau la împărat.
Lucrau împreună cu coroana. Deci, în momentul acela când vine în Iudeea, Iudeea era unită, Iudeea era, e o tradiție iudaică, chiar dacă existau partide, dar e același Iahve care se deosebește de toate neamurile. Avem același templu care nu există nicăieri. Deci erau elemente de distincție și de unitate, să zic așa, vestea că vine Hristosul, vine Mesia, vin americanii. Americanii autentici. Acest lucru a creat un incendiu efectiv, spiritual, în toată Palestina, că nu-i doar Iudeea, și Samaria, Galileea, Etruria și așa mai departe. Ei, era normal ca evenimentul să atragă atenția printr-un cherux care venea să vestească.
Totuși, de ce Luca, evanghelistul, face referire la Ioan Botezătorul ca fiind în pustie? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustie. Cu alte cuvinte, se înțelege din text că Ioan se afla deja în pustie și la un moment dat Dumnezeu a vorbit într-un fel pe care el l-a înțeles, dându-i această misiune de a ieși în public să facă ceva.
Am două cuvinte de spus aici, caut textul din Matei, unde spune, în vremea ce a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. E ceva foarte important de spus. Cuvântul pustie nu are sensul pe care noi îl dăm tot timpul.
De
cuvântul
deșert.
Midbar sau Midbariot, rabin, care înseamnă și pustie, e un cuvânt pe care rabinii îl foloseau la zona extravilană. E foarte simplu. Nu intravilan, sat sau târg, ci zonele interstițiale, zona interstițială dintre. Și se presupune că Ioan a stat într-un loc și acolo striga și poate că din gură în gură, din deal în deal ajungea. Nu. El a avut o activitate foarte febrilă. El mergea prin locurile extravilane, deci nu intra în cetăți, și striga. Pustia, în sensul cel mai propriu, spun comentatorii, însemnează zonele din afara orașelor.
Deschise.
Ăsta e cuvântul. Pe de altă parte, noi știm că Ioan a stat în locuri pustii. Și lucrul acesta îl spune evanghelistul. Și se hrănea cum se hrănea și el își oțelea sufletul. El avea o relație specială cu Dumnezeu și era instruit în toți acei ani. A învățat lecția dependenței totale, dar și a modalității, a metodei ca să poată vorbi poporul în așa fel încât autoritatea lui să lase o impresie adâncă. n-a stat în fața oglinzii, n-a făcut exerciții de retorică sau de dicție ca Demostene, pur și simplu a stat cu Dumnezeu. El mergea, spune în Hristosul Lumina Lumii, din când în când prin sate, să observe oamenii, să vadă psihologia lor, dar se retrăgea ca să nu fie pătat, să nu fie distras de...
Bun, dar lucrul ăsta ne duce cu gândul la faptul că Dumnezeu ar recomanda o anumită viață monastică, eremitică, de izolare față de societate, pentru că atât timp cât Ioan este declarat de Iisus ca fiind cel mai mare proroc al Vechiului Testament, el practic închide Vechiul Testament, chiar dacă scriptic îl găsim în Noul Testament, putem spune că Iisus încurajează o astfel de viață monastică?
Așa ar fi dacă Iisus însuși ar fi fost monastic, dacă ucenicii lui ar fi fost monahi sau eremiți, așa ar fi dacă toți ceilalți profeți din Vechiul Testament ar fi fost eremiți. Necazul în această construcție, în acest raționament, este că exclusiv Ioan a fost o perioadă de pregătire, subliniez. În pustie a fost singurul și el după aceea nu s-a mai întors în pustie, ci a continuat să stea între oameni. Lucrarea lui nu s-a desfășurat în pustie, acolo a început prin relația sa cu Dumnezeu, apoi la Iordan, care, dacă vrem, este la capătul pustiei iudeii, înspre zona mai verde, mai fertilă, mai mediteraneană, a Mării Moarte, la aproape, știu eu, 300 de metri sub nivelul mării.
Data viitoare aș începe cu descrierea aspectului fizic exterior pe care îl are Ioan, pentru că el seamănă practic cu prorocul Ilie din Vechiul Testament, dar până atunci, pentru că e un subiect mai amplu, în 3 minute câte mai am la dispoziție, și Matei și Luca invocă împlinirea profeției din Isaia 40 cu versetul 3. Totuși Isaia când scrie, dacă nu mă înșel, la 700 de ani distanță, în momentul respectiv.
Da.
Cum poate cineva să spună că textul din Isaia, pe care el îl scrie cu 700 de ani înainte, se poate aplica strict la acel eveniment, pentru că poate în decursul timpului și alți profeți au mai avut astfel de ieșire în public chemând la pocăință. Adică mi se pare ori o profeție cu împlinire multiplă, ori că e o forțare.
Răspunsul îl dă Ioan, botezătorul. Singurul care a înțeles acest mesaj cu caracter foarte mesianic, foarte precis, îi se împlinește lui. Să nu uităm că Isaia nu este un proroc care vorbește despre sfârșitul lumii. El vorbește mult despre Mesia. El vorbește despre robul Domnului, vezi capitolele 40, 42, 43, 44. El vorbește despre suferințele lui Hristos, 50. Isaia 53. El vorbește despre lucrarea pe care o va face el și vorbește despre precursor. Iar capitolul 50, zona aceasta, sunt foarte multe referiri la lucrarea pe care o va face Mesia. Ori, iată că în acest context apare și heraldul, Kerux, care vine să vestească.
Deci ar trebui să înțelegem că putem aplica această profeție a lui Isaia prin faptul că întreaga carte a lui Isaia își găsește de fapt aplicat cea mare parte a ei exact în ceea ce face Iisus și atunci suntem îndreptățiți să aplicăm și această parte.
Mai ales că nu este dintr-alt loc, ci tot din pachetul acesta mesianic. Și dacă mi-e îngăduit, dacă data viitoare
30 secunde.
Vom vrea să discutăm puțin și despre versetul 1-2 din Luca. E vorba de cadrul și elementele istoriei seculare care îl încadrează pe Iisus în începutul lucrării sale de Mesia. Adică Tiberiu, să mai discutăm puțin pentru că e interesantă istoria.
Ok, începem atunci cu acest subiect. Ne oprim aici de data aceasta. Mulțumim pentru explicații. Doamne și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost până cu noi. Data viitoare continuăm cu același glas care strigă în pustie partea a doua și vă așteptăm cu drag să ne priviți și ne ascultați. La revedere!